Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi koleka pourcentage zomi na mitano ya basi basale la kalo lenge moko to mosusu pona kupekisa ete bazwa zemi motango mwango mumati na pourcentage zomi soki totali na 2015 Tolanda bongo reportage ya Dodin Sumbu na Alex Kati Katai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Marie Dembo azali mama ya bana mini. Mwana na ye ya suka azali na mibu zomi. Mama azali na mbula pene na toku mini. Azongi na l'hôpitalo pona kobandela oyo asalaka pona koboya kobota to contraceptif. Esali mibu zomi alata ka sterile. Moko ya ba metode ya mondele pona koboya zemi. Azali na esengo makasi pona bolamu na yango.
Avantage nango eza malamu po esalaka 10 ans ne bandeli nde ezalaki mwa makile ezobima mwa muke ekati mwa mosusu omoni te me ekola ewumeli mwa ndamu eza nango malamu eloko moko ya mabe eza te nakoki koloba mabe na nzoto ya bato te me epai na ngai mabe namoni mabe ya gravité mpo baexplikaki biso te okoki omona mwa moko omoni nao makila te
nyonso ezali malamu mpona Marie ezali bongo te mpona Karine elenge mwasi ya mbula 2022 azali kotanga na kelasi ya likolo asepeli te na metode ya contraception atako abala te Karine alingaka kosangisa nzoto na mibali mpona koboya zemi atia implant kasi yango ezali kokomisa ye monene yango aponi ya lungula
avantage nango eza ya liboso eza naoboya kotombe enceinte nazwa ba grossesse non désiré premièrement deuxièmement eza mpo naotanga na classe je préfère terminer d'abord mes études
contraception elakisi ba moyen nyonso ekoki kosalama mpona koboya ete zemi ekoto na bosangisi nzoto ya mwasi na mobali OMS alobi ete ezali esaleli nyonso eloko nyonso likano songolo to lolenge mpakala mpona kokitisa makoki ya koboto mpe koboya kobota tozali na bakategorie mibale ya naturel na ya moderne
toza na deux sortes ya bacontraceptif toza na moderne epui toza na naturel soki amoni te namoni na kosalela nanga bamethode moderne te asaleli methode naturel non tango akokalkile lokwa toza bamama oyo bazala na metode telke oyo mayaka oyo eza metode natire mpo akoutilize ekisi moko te yango kaka tokopesa ye tolakisi ye ndenge akobanda kosalelaka yango ntango azosalela yango biso mpe tozosuivre ye soki amoni mwa defo moko azongelaka mpe biso mpo toesplike yebi bamama mingi bakimaka bametode na biso bayebaka yango te
contraception ezali na bolamu ebele mpo na basi baye bazali kobota esalaka ete bosangisi nzoto esalema malamu mpo na mabota maya ntango moto alingi metode moderne ezali mpe na mabe na yango kati na yango koyesa monene babuto na nzoto basanza ekoki koya na retard to mpe koya te kasi mbeba iso ekoki kobongisama wuta 2013 RDC ematisi makasi motango ya basi baye bazali kosalela planning familial elobi 6 family planning 2020 kolanda 6 eye koleka 15% ya basi bazali na mibu ya kobota basalelaka bamethode ya koboya zemi na 2020 nzoka nde kala koleka mibu mitano motango mwango mozalaki 5% engumba Kinshasa ezali bilanga monene ya planning familial na bakliniki ya leta mpe ya baprivé na bamethode contraceptive moderne koleka bituka misusu Yeyet Mavinga mpo na VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi na bino bansomba ebouti kolanda biso awa na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta VOA lingala na micro Fatuma Kala la Limasi tokutani mokolo mwalobi